maayong takna kaninyong tanan mga higala ug mga kaigsunan. Ug karon aniya gihapon kita sa libro nga gisulat ni Amos dinhi sa kapitulo 4 sa versikulo 1 ngadto na sa versikulo 10. Sa gihapon kita naa sa isgutan ng mga paghukom sa Dios sa mga Israelita. Atong nakita nga ang paghukom bunga sa ilang mga sala kaniadto. Ug ang sala magabunga og pagpahilayo sa Dios. Ug kini ang nahitabo kanila. Apan sakit alang sa usa ka amahan nga ang iyang anak milayas tungod sa nabuhat nga sala. Mao nga ang amahan magabuhat sa tanang butang aron ang iyang anak mobalik kaniya og sa ilang panimalay. Ug nasayod ba kamo mga higalang tigpaminawan nga ingon niini ang nahitabo sa mga Israelita? Ang mga Israelita nahilayo sa Dios tungod sa sala. Ug niya nang taknaa kini ang mga butang nga gibuhat sa Dios aron ang mga Israelita mobalik kaniya. Ug mao kana ang among ipaambit kaninyo karon. Ug kini ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Wala tiyo'y makasama sa kaayo mo Ginoo, kay gibay rani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan, dayigon ko gayod ang imong alan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo, dili gyud ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag tagkaluwasan sa mga sala ko, dayigon ko, dayigon ko ang ngalan nimo. Samtang may kinabuhi pa ako o Ginoo, niligyot ko mo hunong sa pagdayi kanimo. Awitan o halaran ko ang imong ngalan, tungod kay maayo kakanako Ginoo. Balik-balikon ko ang pagdayig ko kanimo, diligyot ko matabaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagkaluwasan sa mga sala ko, dayigon ko, dayigon ko ang ngalan mo. Wala yo'y makasama sa kaayo mo Ginoo, kay gibay rani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan, dayigon ko gayod ang imong alan.
Sa makausap pa dalego ng Dios sa walay katapusan sa itong ginabuhi higalag egzunan, tungod kay nini mga takna magabadayo na usab kita sa pagdunog sa pampamalandong sa balaang kasulatan. Huwag ang atong pagatunan karon aniya na kita sa kapitulo 4. Huwag ako nang hinaot nga ang balaang espiritu magadugang sa igong kahibalo sa matagusan kanato aron atong matagamtaman ang iyang kabubuton gayod sa atong matagusang kinabuhay. Huwag aniya din rin ako magdugay pagmayo basahon ko dayon ang versikulo 1 gikan nining kapitulo 4 nga kanato nagaingon. Pamatiya kining pulunga kamong mga baka sa basan nga anaa sa bukid sa Samaria nga nanagdaog-daog sa mga kabos nga nagapiit sa mga hangol nga nanag-ingon sa ilang mga agalon, pagdala og manginom kita. Ang pulong kamong mga baka sa basan, ang mga baka nagpasabot og usa ka panon o daghang mga baka. Ang basan usa ka teritoryo kana didto sa Sidlakan, sa bahin sa suba sa Jordan, taliwala sa mga tribo nga nanagpuyo sa sayop nga bahin sa Jordan nga mao ang katunga sa tribo sa Israel nga nakaron niya ng mga dapita. Karon, kinsa gitawag ni Amos nga mga baka sa basan higalag kay egsunan? Sa ato nang nagian sa atong mga pagtuon, atong nakita nga sumala sa mga bantog sa balaang kasulatan. Kung hawod sa pagkasayod sa balaang kasulatan, Kana naghisgot sa mga kababayenhan sa basan nga nagpuyo nga hamugaway sa palasyo na nandapit. Ug karon nasinatian nila ang maong kahamugaway ug sila nagdaog-daog sa mga kabos. Ug usab ako magaingon kaninyo nga ang pamaagi sa mga saputon igsusuot sa mga kababayenan sa usa ka dapit ato makita niya na nga maayo gayud ang ilang ekonomiya. Aban matud pa ni Amos, sila usab nagdaog-daog sa mga kabos ug karang mga butanga wala gayud kahimot sa atong Dios nga amahan. Ug hinaot nga kana din nato kalimtan tungod kay hangtod ni mga panahon na higala kay igsunan nagapadayon sa gihapon ang pagpandaog-daog sa mga babaeng adunahan ngadto sa mga babaeng kabos kun wala sa mga butang nga ilang gikinahanglan. Taliwala niya na mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 2 gikan nining kapitulo 4. Matud pa niini kanato, ang Ginoong Jehova na numpa pinagi sa iyang paggabalaan nga niya karon ang mga adlaw mudangat kaninyo nga kamuyod yuro nila pinagi sa mga kaulit o ang inyong mga salin pinagi sa mga taga sa isda. Ang Dios migamit nining hulagwaya sa kawit sa alapangig alang sa amihan ng gingharian sa nasod sa Israel sa pagguyod kanila ngadto sa paggabihag. Kita usahay nagsulti mahitungod sa mga tao nga nakawitan sa druga o bisan sa unsang mga sala. Ang Dios nagaingon nga kini mga tawhana sa Israel nakawitan ngadto sa paghukom. Sila pagaguyuron paggawas sa ilang nasod o sa atong naseran gikan sa kasaysayan nga ang ilang mga magbubuntog giguyod sa ilang mga bihag pinaagi sa kawit diha sa ilang mga liog. Silang tanan pagadadnon gayod sa pagabinihag paggawas o halayo sa ilang nasod. Kagikan niya na mipadayon si Amos uman sa pagnyon kanato sa mga pasidaan din sa versikulo 3 nga nagaingon og gamo manggula sa mga lungag sa kuta ang tagsa-tagsa magasunod sa usa sa atubangan niya og gamo igatambog sa inyong kaugalingon ngadto sa Harmona nagaingon si Jehova. Gikan nining versikulo 3 ang Dios nagingon nga ang tanan bisan ang mga adunahan og punuan sa kagamhanan dili gayud magkaikyas o mamaluwas gikan sa paghukom. O kun atong basahon ang mga tala kun nasulat sa kasaysayan ngadtong ang Israel gisakop kun gibihag sa mga Assyria, atong makita nga bisa ng hari usa sa mga binihag usab. Kini usab ang nahitabo sa gingharian sa Juda ngadtong sila gibuntog o gibihag sa mga katawhang Babylonia. O karon kita miabot na sa mahait ng mga pulong ni Amos. Gikan niya na, padayon kong basahon ang versikulo 4 o 5 nga kanato nagaingon. Pangadto ka mo sa Bitil o panaglapas ka mo, ngadto sa Gilgad o paraghana ang pagpakasala o dada ang inyong mga halad matagbuntag o ang inyong mga ikapulo matagtulo kaadlaw. O sa versikulo 5 o paghalad usa ka halad sa pagpasalamat gikan niadtong may libadura o gisangyaw ang mga halad nga kinabubuton o gimantala sila kay kini makapahimot kaninyo o kamong mga anak sa Israel nagaingon ang Ginoong Jehova. Ako nasayad nga inyong nakita na ang paggamit ni Amos o mga pulong nga mayubiton o mahait sa iyang mga pagdasig kanila sa pagduol ngadto sa Bitil. Ang Bitil mao ang dapit diin sila nagasimba sa bulawang baka o bulawang nating baka. Matud pa, pangadto kamo sa Bitil og panaglapas kamo. Ang pulong Gilgad nagpasabot og lignin. Kini ang unang dapit nga giabtan sa mga Israelita pagkahuman sa ilang paglabang sa suba sa Jordan ilalom sa pagpanguna ni Josue. Og nahimong balaang dapit alang kanila kanang dapita. Apan sa wala madugay, ang maong balaang dapit nahimong sintro sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Og unya si Amos, nagimita kanila uban sa bagingon, padaghana ang pagpakasala didto sa Gilgad. Og kun sa ato pagkaron, sa atong sinultihan, kini nagingon, adto didto sa simbahan aron magpakasala. Apan kung natong unahunaon, ang usa ka tawo muadto sa simbahan, dili alang sa pagpakasala, kundili sa pagsimba. si Amos migamit og mga maisog og mga mayubitong pagkasaba kanila. Tungod kay siya, mibungat og mga sukwahi og mabiyabiayong mga pulong aron mahigmata ang mga tao sa ilang binuhatan. Na sidebag ka mo nga usahay, makuyaw ang pagtambong sa simbahan? Kana tungod kay bisan ang yawa, miadto usab sa simbahan. Ako nagituong ang yawa, labing kugihan sa adlong Domingo, din siya sa iyong mimata, aron siya makapangandam og sayo sa pagsamok-samok, sa pagwali og sa pagtudlo sa pulong sa Dios, pinaagi sa tanang pamaagi nga iyang mahuna-hunaan. Mao nga kini ang hinungdan nga kita angay mag-aampo alang sa atong pagpangwali og sa pagpanudlo sa balaang kasulatan. Ang yawa wala magkinahanglan nga magkugi didto sa mga kultong na nagkatigom og niadtong mga nagsimba nga nagsalikway sa pulong sa Dios. Kana tungod kay kanang dapita iya mang gidumalahan o gipanag-iyahan na. Mao nga kinahanglan niyang itumong ang iyang tibuok nga pagtagad ngadto mga dapit nga may espirituhanong pagkinabuhi din ang pulong sa Dios gikapadayak. Ngadtong nagkaduol na ang kamatayon sa Ginoong Hesukristo din ang iyang mga kaaway na nagplano sa ilang pagabuhaton sa paglansang kaniya. Siya atua sa lawak sa taas kun apir Rome. Kauban ang iyang mga alagad. Ato mahunahunaan nga nyadtong higayon na ang lawak sa taas mao ang labing balaan nga dapit sa kalibutan. Ug lagmit ikaw nagadahom ang yawa at tua nagauban nyadtong mga Parisiyo nga nagplano sa pagpatay kang Hesukristo. Apan sa inyong tanaw, asa kaha ang yawa niya ng gabi una? Higalag kaigsunan, siya atua usab sa maong lawak sa taas din atua si Kristo uban sa iyang mga alagad. Sa dili imbitado, apan siya anaan niya ng dapita. Si Satanas anasulod sa kasingkasing ni Judas Iscariote, nagmando sa pagbudhi kang Hesukristo, ug siya naglakaw-lakaw dito sa lawak sa taas sa mga tiil ni Judas. Kana ang pagi nga siya atua ug nakasulod niya ng dapita, ug higala usahay ang yawa naglakaw-lakaw usab sulod sa mga konserbatibong mga kasimbahanan pinagi sa mga tiil sa usa ka magtutudlo sa Sunday school o kahit pinagi sa ubang mga membro niya ng simbahana. O usa ka masulubon nga panghitabo karon mao nga ang kadaghanan na pakyas sa pagila sa kaaway o kita na himong ignorante sa pagila sa ilang mapamaagi usab. Sa mga adlaw ni Amos, ang mga tao sa Israel nag-addo sa dapit sa Bethel sa pagsimba sa labing disnon nga paagi. O si Amos, nag-ingon nga sila, nagahalad sa ilang halad, pasalamat nga may libadura. Aban kun kamo nasayod sa mga gimando sa Dios mahatungod sa paghalad dito sa libro sa Leviticus, atong makita ang talagsaong sugo ni Amos alang kanila. Kanatungod kay sa balaang kasulatan, ang libadura nagapasabot og pagkadautan. Dautan og sayop nga pagtulunan og imoral nga pagginabuhi. Sumala sa sistema sa mga katawang libitanhon. Diya sa fiesta sa Pasko, fiesta sa tinapay nga walay libadura og fiesta sa inunahang bunga nga ang paggamit og libadura gidili gayod. Apan ang fiesta sa Pentecostes may usa ka halad kalanon pinagi sa duha ka tinapay nga gibuhat gikan sa maayong harina nga may libadura. Sumala pa sa Leviticus 23 kana. Ang Pentecostes nagtimaan sa sinugdanan o ginikanan sa iglesia. Tungod kay wala pa'y simbahan nga walay gamay nga libadura nga nagpasabot og gamay nga sayop og sala. Ug tungod niya na ang libadura kauban na sa mga halad sa adlaw sa Pentecostes. Ug usab ang libadura gigamit sa usa sa mga halad pasalamat. Ang Leviticus kapitulo 7 bersikulo 12 naghatag kanato sa mga sulundang mga balaod sa paghalad sa mga halad sa pakigdayat. Kay matudpan nato kung siya maghalad niini sa paghimo sa halad sa pasalamat, nan maghalad siya sa halad sa pasalamat sa mga tinapay nga may libadura nga sinaktan sa lana o sa tinapay nga manipis nga walay libadura nga dinihugan sa lana o sa mga turta nga sinaktan sa lana o sa harina nga fino nga natumog. Usbon ko, Leviticus 7, versikulo 12, kana usaga bahin sa mga halad alang sa Dios. Atong makita nga ang Ginoong Hesukristo nakigdait sa Dios alang kanato. Ug tungod kay kanang halad sa pakigdait, nagtimaan kon nagsimbolo sa Ginoong Hesukristo. Kiniwalay libadura. Sa bagong tugon, kinitataw nga giingon sa Roma 5:1, busa sa gipakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinaagi sa Ginoong Hesukristo. Ug karon, kay ang unang halad nagtimaan man sa Ginoong Hesukristo ug walay libadura. Ang ikaduhang halad nagtimaan sa tao. Nga nagaingon nga ang tawong nagahalad ug halad sa pasalamat sa Dios, maghalad sa iyang kaugalingon ngadto kaniya. Mingon siya sa Leviticus 7 versikulo 13, uban sa tinapay nga manipis nga may libadura, igahalad niya ang iyang halad uban sa iyang mga halad sa pakigdait alang sa pasalamat. Nan kun kini atong gamiton og iaplikar sa atong kaugalingong kinabuhi, kini nagapakita nga ikaw ug ako nagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Ug usahay kana nahitabo pinaagi sa ilang gitawag nga paghinlo sa pagbalaan nga serbisyo nga ang tumong ug tuyo mao ang paggahin sa usa ka butang isip balaan. Ug ako magaingon kaninyo higala nga ang maong serbisyo sayop gayod ug usa lamang ka ritual. Kay dili ta gayod mapakita ug maatubang ang atong kaugalingon nga balaan ug hingpit atubangan sa Dios. Kana tungod kay sa kanunay kita may mga libadura sa atong kinabuhi. Mao nga ihalad mo ang imong kaugalingon isip usa ka buhing halad sa Dios. Sama sa giawag kanato didto sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 nga nagaingon. Sama sa giawag kanato sa atong nabasa sa Roma kapitulo 2 bersikulo 1. Apan ayaw gayud ninyo huna-huna nga imong mahalad ang imong kaugalingon sa Dios. Apan kung ikaw nagtuo sa ingon nga ikaw kinahanglan mabalaan una aron mahalad mo ang imong kaugalingon ngadto sa Dios higala kay igsunan, ikaw nagabuhat kayod sa tibuok mong kinabuhi. Ug karon niadtong si Amos sa mayubiton nga mga pulong nag-awhag sa katawhan sa Israel sa pag-adto sa Betel ug Gilgad aron sa pagpakasala. Siya namulong og mahinungdanong butang nga tag-ingon og paghalad usa ka halad sa pagpasalamat gikan niadtong may libadura. Siya wala magisgot mahitungod sa unang halad nga walay libadurang bahin. Ug ngano kana tungod kay ang mga tao hingpit nga nahilayo sa buhi ug matuod nga Dios. Busa ang butang nga ila lamang ikahalad sa Dios mao ang ilang pagkadawtan. Apan dili gid kana pagkadawaton sa Dios. Kana nagapakita nga kining si propeta Amos dili lamang usa ka magwawali sa baryo, siya usab usa ka talagsaong alagad sa pulong sa Dios. Higala kay igsunan, ako naglaom nga inyong nasabtan ang mayubiton ug mahait nga pagkasaba ni Amos niadtong iyang giawhag ang mga katawhan sa pagpakasala dito sa Gilgad. Siya wala mag-awhag kanila sa pagbuhat ug sala, apan iya kanang paagi sa pagingon ngadto kanila kana ang inyong gibuhat kun kamo muadto sa Betel ug Gilgad. Busa kamo muadto sa Gilgad dili sa pagsimba sa Dios kun dili sa pagpakasala. Ug sa sunod Domingo sa inyong pagpangandam padulong sa simbahan, mas maayo nga ikaw mugahin og pipila ka segundo sa pagsuta ug sa pagpangamuyo ngadto sa Dios mahatungod sa kahimtang sa imong kasing-kasing. Ikaw ba muadto sa simbahan nga may mahinlong kasing-kasing og ngabil nga dili magasulti og bisan unsang butang nga makasakit og makahipangdol sa imong igsoong magtuto? Ang mensahe ni Amos higala kay igsunan usa ka mensahe nga mahinungdanon og galamiton hangtod karon sa atong kapanahonan. Og kun si Amos, buhi pa og usa ka magwalay gihapon, lagmit ako siyang imbitahon sa akong simbahan aron sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Ako nagatuo nga ang mga kasimbahanan karon nagkinahanglan og magwawali o pastor nga sama kaniya. Kana tungod kay mas daghang mga magwawali karon ang nagasangyaw lamang sa mga maayong mga pulong aron sa pag-ayo-ayo sa mga tao ug pagtudlo sa pagsulbad sa ilang mga kaugalingong suliran. Kita nagkinahanglan og taong makusganon sa pagsulti mahitungod sa mga sala nga anaa sa kasing-kasing sa tao sa atong kapanahonan karon. Atong makita nga dayagayod kayo ang sala sa gawas man o sa sulod sa atong simbahan. Og gini, nagalihok usab sa imong kasing-kasing nini mga takna. Ang labing dako nga suliran, mao, nga kununsaon, nga ikaw gako, magmadaugon batok sa sala nga ana sa atong kinabuhi. Wali pulos ang pagtabon-tabon niya na pinagi sa makanunayong pagsimba o pagtambong sa mga panagtatigom o mga seminar. Ang mahinungdanong butang, mao, ang paghinulsol o pagbalik sa maayong relasyon taliwala kanimo o sa Dios higala kaigsaunan. O garon si Amos, nagpahanumdom sa katawhan sa Israel sa paghukom sa Dios nga igapadala alang kanila. Kaya miingon siya ganato din eh, sa versikulo 6. O gihatagan ko usab kamo sa kahinlo sa ngipon diha sa tanan ninyong mga siyudad, o kainit tinapay sa tanan ninyong mga dapit, bisan pa niya na kamo wala mo balikan ako, nagaingon si Jehovah. Siya nagbaton gayod o kahinlo sa ngipon, tungod kay ang Dios naghatag kanila o bagong toothpaste o paghinlo sa baba. Ang hinungdan kung nganong sila may limpyo o hinlo ng ngipon, kanatungod kay sila walay gikaon. Ang Dios naghukom kanila pinaagi sa usa ka tinggutom nga panahon, aban kini o kana wala makahimo kanila sa pagbalik sa Dios. Matud pa, bisan pa niya na kamo wala mo balikan nako, nagaingon si Jehovah. Kana wala maghatag kanila og ideya bisan sa pagunahuna sa pagbalik sa Dios. Mao nga ang Dios mismo nagpadayon sa pagtandog kanila pinagi sa usa ka mahinungdanong butang sa kinabuhi. Ang tubig og ginikanan sa ilang mga salapi ug abot. Gikan niya na. Padayon kong basahon ang bersikulo 7-8 nga kanato nagkanayon. Og ingon man usab, gipugngan ko ang ulan gikan kaninyo sa may tutulo pa ka bulan hangtod sa ting-ani og akong gipaulan sa usa ka siyudad og giniwala paulan na sa laing siyudad. Usa ka bahin nga gipaulanan og ang bahin nga gipaulanan wala malaya. Tungod dene, duruha kung tutulo ka siyudad ang nanagsuroy-suroy ngadto sa usa ka siyudad aron sa pag-inom og tubig og sila wala mga tagbaw. Bisan pa nini, kamo wala mo balik ka nako, nagaingon si Jehovah. Ugun niya, nagpadala ang Dios og tinginit. Atong makita niini nga ang Dios ang nagkontrola sa ulan. Bisan ang uban nagtuo nga mahibawan ka na pinaagi sa pagbalita sa TV. Ang Dios nagpugong sa ulan sulod sa tutulo ka bulan una ang panahon sa tingani. Huwag ato makita usab nga ang Dios nagpaulan sa laing syudad o wala sa uban. Kana gibuhat niya aron ipakita kanila nga ang ulan dili sulagma lamang apan kana tungod sa kabubuton sa Dios. Ang ting-init nakabuhat og dakong kadaot tungod kay ang mga tao na nag-addo sa mga syudad nga may tubig o na nagdalang ngadto sa ilang punianan diha sa sudanan sa Bino. Kiniunta ang makapahagmata kanila sa ilang pagpahilayo sa Dios. Apan bisan pa niya na matud pa, kamuwala mo balik ka na ko, nagaingon si Jehovah. Kiniusab, nahitabo sa atong nasod labi na sa Mindanao. Usa ka dakong El Niño ang nabatian sa atong kaigsunan niya itong 1997 ngadto sa 1998. Din daghan ang mga tao ang naglisod sa pagpangita og tubig. Dinusab ang gagmay mga suba o balon alang sa ilim ng mga tubig ang nahubas o ang dagkong mga suba na lamang ang nabilin. Kadaghanan sa mga tao na nagpangita o gabanan o tubig alang sa ilang kahayupan din usab ang ilang mga tanom na ngalaya o nagresulta sa walay maayong abot o tingkutom. Kana nga kasinatian, dili na bago kanang mga butanga usa ka pagpahamang noogikan sa Dios. Apan ang mga Israelita sa gihapon wala gayod maghatag og pagdagat sa pagbalik kaniya. Mao nga nagpadayon ang Dios sa pagpabati kanila og mga paghukom. Og kana padayon kong basahon din sa bersikulo 9 nga nagaingon, gihampak ko kamo sa hulaw og pangalaya sa kahoy sa daghanan ninyong mga tanaman og sa inyong kaparasan og sa inyong mga kahoy higira og sa inyong mga kahoy olibo ang sulod nga dangaw-dangaw mo'y naglamoy kanila. Bisan pa niya na kamuwala mo balik ka na ko. Nagaingon si Jehova. Sumala pa nini ka na to, hulaw o nangalaya sa kahoy. Ang ilang mga tanom nangalaya tungod kay kana gihuros sa init nga hangin gagikan sa disirto o ang hulaw gikan sa sobrang kainit sa panahon o dili tingtugnaw. Matud pa, o ulod nga dangaw-dangaw mo'y naglamoy kanila. Kana nagapasabot sa mga hampak, sa mga apanapan, nga mikaon sa mga tanom nga nabilin. Og miingon pa kini, bisan pa ni ana, kamuwala mo balik ka nako, nagaingon sa iyo ba? Og karon sa versikulo 10, sip katapos ang versikulo nga akong pagbasahon, gipadadan ko kamo sa kamatay, ingon sa nahitabo sa Ehipto, ang inyong mga batanong lalaki, akong gipamatay sa espada, o gikuha ko ang inyong mga kabayo, o akong gipasulod ang kabaho sa inyong kampo, bisan panganha sa inyong mga ilong, bisan pa niya na kamuwala, mubalik ka na ko, nagaingon sa iyo ba? Sa pag-ingon nining, o akong gipasulod ang kabaho sa inyong ilong, kinigikan sa mga patayng lawas, gikan sa mga katalagman o gubat. Apan, bisan pa niya na silang tanan, wala mubalik sa Dios. Higalag kaigsunan, sa mga panghitabo sa itong kinabuhi, ang Dios may katuyuan na anak. Busa ng hinaot ako nga kini, makapahinumdong munta sa matag-usa ka na ito. Nga taliwala sa mga pagsulay, ang Dios may katuyuan na anak. Anong kita mo balik ka niya? Dalego ng Dios ay mga pulong, nga itong nakitang natunan, hinaot ka ka ng mga butanga, nakadasig o nakapahinumdong na usab sa matag-usa ka ninyo. Magampo kita. O Dios ng gamhanan, diligid hitupngan ang imong plano o pamagi sa mong kinabuhi. Apan, aliwala sa mong kakulangon, di kanimo o Diyos ng Amahan, hinaot nga ikaw magkapadayan sa paghatag kaligun ka namo. Tabangi kami nga makasunod sa mong kabubuton. Tabangi kami nga maligun usab ang pagtubag salig ka nimo. Taliwala sa mga pagsulay mo dangat sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mga pulong, salamat sa iyong mga pahinomdom. Kinintan na ang giyang pagpasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.
Kami nagpahit.